Beñat Egiluz Miranda, Oiaso Museoko aktibitateen teknikaria.
Apa, txaldi honetan.
Zer moduz?
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, ja udako programazioan guztiz sartuak gaude, baita Oiaso Museoan ere, ezta? Ekimen eta jarduera ezberdinak antolatu dituzute udan, hemendik gutxira Oiaso Diez Oiasonis festivala izanen dugu, bai. Eta horren harira, bueno, astebun hontan, ikastaro interesgarri bat proposatzen duzue, 6 eta 12 urte bitarteko gaztetxoei aurri, zuzendutako ikastaro bat izango da.
Bai.
Bazen horretaz hitz egitera, itsasontziak eraikitzeko ikastaro bat da.
Bai, hori da.
Nola sortu zen ideia eta ze harremana du, kasu honetan, erromatarrekin.
Bueno, Diez Oiasonis dakizunez, urtero egiten dan, sortu dan tradizio txiki berri bat eta nolabait konektatzen duena hiria. Hau aspalditik egin izan da Oiaso Museoen bitartez. Eta, Oiaso Museoa imaginatu oindela, milaka urte, hau da, 2000 urte jungo bagina atzeruntz, hiria oso lotuta egongo zan itsasorekin. Eta oso gauza klasikoa da itsasorekin lotuta dauden herriekin, itsasuntzien representazioak eta baita ere hauen nolabait erabilpena zeremonia berezietan, bai? Bereziki, tai horrenetan ingo diren itsasuntzi txikitxoak, hauek gero parte hartuko dute nolabaiteko erritual edo, navigium izeneko zeremonia baten. Nolabait jendea ibiltzen jungo da eta ingo dira nolabaiteko bedeinkapen batzuk, pixkat inspiraturik iraganeko otoietan, iraganeko erritoetan. Umeak nolabait baukate nolabaiteko askotan paper inusente hori, nolabait ez da egia transmititzen dute edo nolabait ez dakate gezurrik edo nolabait beti izan dira parte hartzaile objektiboak, ez da? Eta, baiek erritual honetan, eramango dituzten itsasuntzi hauek, gero jarriko dituzte uretan, bai? Eta parte hartze bastante aktiboa izango da. Denaen, interesgarri izango da, zehaiek egindako gauzak izango dira, hau da, nik gauza gutxi batzuk erakutsiko dizkiet erromatarren garaiko itsasuntzien inguruan, oso gauza xumeak, adibidez, erromatar itsasuntziek zenbotako belak dazkaten. Nik azaldu baino erakutsiko diet esku bitartez. Hau da, igual ez hainbeste azalpen bitartez, baizik eta egingo ditudan itsasuntziekin batera, hoiek ikusiko dute, zemotako formak dazkaten, zemotako materialak erabiliko ditugun, zemotako, belen zatiak adibidez, hoiek oso zehatzak dira, ebai. Eta, azken baten, imaginatu behar dugu, nik uste dut, Oiasoko hiria, itxasoko hiri bat izango zala, eta nolabait lotura hori berreskuratzea da, pixkat.
Gogoratuko dugu, Oiaso Museoa, Santiago auzoan kokatua dagoela Irunen, hori portu bat izan zen, garaien.
Hori da.
Haietan, eta gainera, jadan, eta, agertu dira, ez? Baitare arrastoak, aipatu dituzun itxasontzi horiek garraiatzen zituzten horrelako ontziak eta ikusten dugu hor bazegoela zea bat, ez? Ekonomia bat, mugimendu bat bazegoela itsasgintzarekin loturikoa.
Bai.
Eta kasu honetan, pixka bat da historia egitea ja modu praktiko batean eta kasu honetan itsasontziak ere egitzeko tailer honetan. Larun batean goizeko 11etatik aurrera izanen da, eta errepikatuko dugu 8 eta 12 urte bitarteko aurrei edo gaztei zuzendutako formakuntza edo tailertxoa izango da. Aipatu dozu gainete bai materiala, baina kuriositatez zer erabiliko duzue?
Egurra, kortxosko materiala baita ere, eta ari vegetalak, hau da, belak eusteko tenkatzeko zera materialak, sokak edo izango zianak, hoiekin goituzgu ari vegetalen bitartez. Noski, oindela 2000 urte, gogo bagina, agian hiltzeak erabili beharko genituzke, baina bueno, hori dakizunez pixkat arriskutsua izan leike umendako. Orduan hau, bueno, elementu modernoekin lotuko ditugu material hauek. Baina bueno, bai gero beste elementu bat igual interesgarria dana eta hau pixkat modan jarri da azkenaldian, ez dakit ikusi dituzun baude nola baiteko lepoko batzuk diruditenak nola begi bat.
Ah, bai.
Bai, bueno, bai. Hau oso ezaguna da, segurazki ez dakit egon bazara Mediterraneoan, egon bazara Turkian, Grezian, berdin dit, Italian. Dakizunez, bueno, itxasuntziak pelikuletan agertzen diran bezala, ba, bueno, bi begi agertzen dira itxasuntziaren brankan, bai, aurreko aldean.
Bai.
Bai. Eta hauek nolabait simbolikoki babesten zuten. Bai, bidaiariak, zein bidaia, eta nolabaiteko amuleto bezalako simbolo batzuk bihurtu ziren, begi hauek. Gaur egun modak jarri dira eta lepokoetan eramaten dira, baina berez nolabait itxasoko mundutik datorren elementu bat da, begi hauek. Bai, dena den, ez dakit, nik uste dut hori umei gustatuko zaila, ba, margotzea, haiek, ba, marrastea gauza hauek eta haien kolore propioekin, ba, gero etxera eraman dezaketen zer sortzea haien eskuekin.
Dudarik gabe. Esango dugu, bueno, berez, ba, tailartxo hau mugatua dago, 15 eta 20 gazteentzako tokia badago, aldez aurretik deitzea noski egokiena da, bailen deitu behar duzue, ikastaro honetan parte hartzeko, horretarako 9943-7353 eta 0034, ba, bueno, ba, Lapurditik, Hendaia Urruña Biriatutik deitzen baldin baduzue, 9943-7353 telefono zenbakira deitu behar duzue, larun batean izanen den bat aiertxo honetan ba, parte hartzeko, aipatu duzu gainera, egingo, bueno, ba, sortuko dituzten itxasontzi hauek, parte hartze, bueno, ba, zuzena izanen dute bai, baita ere Navigium Isidis, bai, delako prozesio historikoan, zer da zehazki?
Bueno, Navigiumean egiten da nolabaiteko otoi edo bedeinkapen bat Isis jainkosari. Bueno, dakizuten ez Isis Egiptotik datorren jainkosa bat izango zen. Eta, bueno, pixkat askotan erromatarrek konkistatu zituzten lurraldeetatik haiek zeukaten kulturaren parteak hartzen zituzten. Eta hau besteetako bat da. Hau da, Isis jainkosa adibidez ba inkorporatzea haien panteoiari, ez da? Bueno, nolabait ibilaldi bat egiten da, zera Santiagoko, bueno, badagoen ibaitxo txiki horretatik zehar, eta egongo da nolabaiteko, ba, bueno, sacerdote edo nola apaiz moduko batzuk, irakurriko dituztenak nolabaiteko bertso batzuk eta lako gauzak. Noski, haue guztiak, saiatu gara nola historikoki ahalik eta hobekien representatzen, oinarriturik bai iturrietan, zein topatu ditugun gauzetan historikoki.
Bai.
Eta, bueno, ba, pixkat, da pixkat berpiztea olako erritual zahar baten, ba, bueno, ba, nolako izango zen hori bizirik ikustea, ez da? Eta, bueno, hori interesgarria uste dut dala, ze, bueno, gauza horiek nik uste dut esperientzia bezala bakarrik bizi daitezkela. Eta zein beste irakurri.
Plan polita. Dudarik gabe, gogoratuko dugu alde ere, Dieso Jasones jaialdia, hilaren amaikatik amalaura ospatuko dela Irunen, eta beraz, bueno, bai, larun bat honetan, sortuko diran itxasontziak, baita ere, modu batean edo bestean baita ere, festival honetan, jaialdi honetan ere parte hartuko dute. Beinat, nola animatuko zenun, ba ez dakit, behar bada dudan dagoen horri, behar bada hor urasoren bueno, bat, aita edo ama bat, ba hor entzule bezala daude momentu honetan, baita ere zergatik ez aur bat, segurazki, nola animatu.
Bueno, ni bai pixkat ume izan naiteke ze goratzen dut beti, ba, Legoan jokatzen genuenean gure garaian, bueno, ni bai ume parte bat izan dezaket, eta uste dut, divertigarria izan daitekela ume bat dendako, ba, olako gauzak muntatzea, haien eskuekin, haiek nahi duten formarekin, nolabait haiek nahi duten itsasuntzi egitea, eta hor egongo naiz laguntzeko, bueno, uste dut ondo eramango garela eta gustore ongo gara, gure musuaren barruan engo gara lasai-lasai, eta akagu ordu oso bat prestatzeko olako itsasuntzi polit bat, gero haiek, bueno, amaitu eta etxera eraman ahalko dutena, eta gero hori parte hartu ahalko dute nabigiumean, hori etortzen diren bitartean, eta nik uste dut divertigarri izango dela, osea, iruditzen zait, kurioso izango dela, ni saiatuko naiz gauzak erakusten, baina baita ere, ba, bueno, pixkat, erromatar itxasuntzioik nolakoak ziren, ba, ikasiko dugu. Orduan animatzen ditut, eta hori, ba, etorri daitezela, ze ba, indikan, ba, azkagu plazak. Oso. Eta, bakarri komentatu nahi nun, nabigiuma izango da amairuan.
Ados.
Bai, amairuan arratsaldeko zazpiter dietan uste dut, eta hori, ba, kontutan hartzeko. Bai.
No, noske baietz, gonbidapenarekin gelditzen gara, gogoratuko dugu Jaso Museoan, izanen dela beraz itxasontziak ere ekitzeko eta hierrau, lanun batean, goizeko amaiketatik aurrera, eta, bueno, ba, bainat, gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila benetan, ba, gurean izatagatik.
Eskerrak zuri, Aitor, gonbidapenagatik. Bai, mi esker.